Έχουμε ανησυχήσει με όλα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε φωτογραφίες που προφανώς μας προκαλούν ανατριχύλα, και μιλάω για την όσο των πυθίκων, την ευλογιά δηλαδή, όπως λέγεται. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να καλημερίσω τον προϊστάμενο Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, πολύ καλά εσείς?
Ω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, έτσι, από τη μια δηλαδή στην άλλη, από την πανδημία που βρίσκεται βέβαια σε εξέλιξη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τώρα κάτι καινούριο, κύριε Λουμπούνη. Τι ξέρουμε γι' αυτό?
Ένα γενικό σχόλιο. Καταρχήν, νοσήματα που θα αναδύονται κατά καιρούς είναι γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου υπερπληθυσμού της γης, μπορεί να έχουν να κάνουν με τροφή, μπορεί με ζώα ξενιστές όπως ετούτο εδώ. Τέλος πάντων, σημασία έχει να παίρνει κανείς τις πραγματικές πληροφορίες και όχι να υπερβάλλουμε. Η όλη εικόνα πράγματι που φαίνεται και αναδύεται από τα ειδησιογραφικά μέσα παντού σε όλη τη γη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι υπερβολή. Δεν έχει καμία πραγματικά σχέση η πανδημία που περάσαμε με τον κορονοϊό με την ευλογιά των πυθίκων, που αν θέλετε κακώς λέγεται και των πυθίκων, με την έννοια ότι πρωτοπαρατηρήθηκε σε κάποιους πυθίκους, αλλά είναι πολλά ζώα ξενιστές του ιού του συγκεκριμένου, δεν είναι μόνο οι πυθίκοι. Δεν έχει καμία σχέση, ούτε μπορεί να μεταδοθεί με τον ίδιο τρόπο, ούτε είναι τόσο με τέτοιες δυνατότητες εξάπλωσης, και αν κάνει κάποιες εξάρσεις θα είναι τοπικές και σποραδικές. Δεν πρόκειται δηλαδή να συμβούν οι ανάλογες εικόνες, ούτε καραντίνες μαζικές, ούτε τίποτα με αυτό το νόσημα. Θέλει απλώς την προσοχή του από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλη τη γη, με σωστή απομόνωση και σωστή επιμέλεια σε κάθε κρούσμα, σε κάθε ασθενή. Mm-hmm. Η μεγάλη διαφορά, κύριε Παπαδάκη, ανάμεσα στον κορονοϊό και στον ιό αυτό εδώ, είναι ότι ο άρρωστος άνθρωπος έχει συμπτώματα, έχει σοβαρά συμπτώματα μερικές φορές, με προεξάρχον το εξάνθημα, το οποίο θα τον οδηγήσει στο γιατρό, σε αντίθεση με τον κορονοϊό που μπορεί να μην είχε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα να είναι μεταδότης και να γίνεται αυτό που έγινε και που γνωρίσαμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να έχουμε το ίδιο πράγμα, την ίδια κατάσταση που περάσαμε την πανδημία. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την νόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, συντριπτικά μάλιστα περισσότερες, πρόκειται για υπιότατη νόσο, όπως ας πούμε περνάνε την ορμοβλογιά τα παιδιά, παράδειγμα.
Ναι.
Κάτι ανάλογο είναι αυτή εδώ και στους ενηλίκους. Μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν ο ασθενής είναι σε σοβαρή κατάσταση. Δηλαδή αυτό που θα τον κάνει να μεταδώσει είναι οι βλάβες στο δέρμα που θα είναι ανοιχτές, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος ενδεχομένως που τον περιποιείται να πρέπει να παίρνει ύψιστα μέτρα προσοχής, και αν έχει βλάβες μέσα στο στόμα να μεταδοθεί και με σταγονίδια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν μεταδίδεται πάντα με σταγονίδια, σε ελάχιστες περιπτώσεις, αν υπάρχουν βλάβες μέσα στο στόμα και αν αυτός ο άνθρωπος έχει επαφές χωρίς κανένα έλεγχο, που θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο, διότι ήδη θα έχει πάει στις υπηρεσίες υγείας, θα αποτανθεί σε ένα γιατρό να δει τι έχει και ποιο είναι το πρόβλημά του, θα του δοθούν οι σωστές συστάσεις και πάνω απ' όλα ο ίδιος δεν θα νιώθει καλά. Σε αντίθεση, όπως είπαμε, με τον κορονοϊό που μπορεί να είναι μια χαρά και όμως να μεταδίδει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η πιθανότητα για πανδημίες και τέτοια πράγματα είναι πραγματικά στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοια. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, κάτι άλλο που είναι παρήγορο είναι ότι πρόκειται για ένα ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που δεν μπορεί εύκολα να δώσει μεταλλάξεις, σε αντίθεση με τον κορονοϊό που οι μεταλλάξεις είναι το παιχνίδι του, όπως έχουμε δει.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, και βασικά από αυτό υποφέρομαι, από τον κορονοϊό, τις μεταλλάξεις. Αν ήταν μόνο το αρχικό στέλεχος θα είχαμε ξεμπερδέψει πολύ πιο νωρίς.
Επειδή, κύριε Λουμπούνη, βομβαρδιζόμαστε κυριολεκτικά από ειδήσεις από όλο τον κόσμο, θα πρέπει να προσέχουμε και να μην τρομάζουμε, όπως έγινε τώρα με το τελευταίο περιστατικό εδώ στη χώρα μας, ας πούμε.
Ακριβώς.
Που ο άνθρωπος είχε ανεμοβλογιά τελικά.
Το οποίο είναι, κύριε Παπαδάκη, μια που το έφερε η κουβέντα,
ναι,
είναι ένα νόσημα το οποίο με το εμβόλιο που κυκλοφορεί από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 90, και άρχισε και μπήκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί. Ελάχιστες φορές υπάρχει σε κάποιους ενηλίκους που για κάποιο λόγο δεν νοσήσανε μικροί και που δεν ήταν παιδιά την εποχή που μπήκε το πρόγραμμα στο εμβόλιο. Μπήκε το εμβόλιο στο πρόγραμμα. Έτσι, παράδειγμα, αυτός ο 29χρονος ο Εγγλέζος, που πρέπει να πούμε ρίστον παρόδο ότι η Αγγλία, για ένα λόγο που δεν έχει καταλάβει κανείς στον κόσμο, δεν έχει υποχρεωτικό εμβολιασμό για την αιμοβλογιά. Και έτσι υπάρχουν πολλοί ενήλικες αυτή τη στιγμή που είναι επίνωση. Επίνωση δηλαδή που δεν έχουν ανοσία και μπορεί να αρρωστήσουν. Ενώ ένας ενήλικος δικός μας, αν ερχόταν σε επαφή με έναν παιδί συνήθως που έχει ανεμοβλογιά και που δεν πρόλαβε να εμβολιαστεί για χίλιους δύο λόγους, δεν θα το καταλάβει καθόλου. Θα φτιάξει τα αντισώματά του και θα υπενικήσει τον αιώνα για τον απλούστο λόγο ότι είναι εμβολιασμένος. Το ίδιο δεν συνέβη το ίδιο με τον 29χρονο Εγγλέζο, και έτσι έκανε διακοπές στο νοσοκομείο. Αντί να κάνει το νησί που επιθυμούσε.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς το διαπιστώσαμε εδώ, από το αεροδρόμιο που πήρε το αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα και μετά να πάει στο νησί που είχε επιλέξει. Δεν το είδανε, δεν το είδε κανείς.
Μπορεί να μην είχε εκδηλωθεί ακόμα.
Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση και αυτή, έτσι.
Ναι, βέβαια. Απλώς το θέμα είναι ότι στον ενήλικο συνήθως γίνεται σοβαρή νόσος. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί, να περάσει πολύ άσχημα ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να το κάνει επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό, ένα σωρό πράγματα. Ενώ στα παιδιά συνήθως, όπως ξέρουμε, εγώ προσωπικά την έχω περάσει, γιατί δεν ήμουν στα παιδί την εποχή που άρχισε ο εμβολιασμός, την πέρασα στη γυρολεξία παίζοντας μπάλα. Έτσι την περνάνε τα παιδιά. Αλλά οι ενήλικες την περνάνε πολύ σοβαρότερα.
Άρα όσοι είχαμε εμβολιαστεί την εποχή εκείνη, είμαστε προστατευμένοι, έτσι.
Ναι, και συνήθως όσοι είναι πάνω από 60, που την έχουν 100% σχεδόν περάσει. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ξεφύγει.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή λέγεται και αυτό και έχει γραφεί, με τη σεξουαλική επαφή μεταδίδεται?
Κοιτάξτε, με τη σεξουαλική επαφή μεταδίδονται ένα σωρό νοσήματα. Δεν είναι όμως η ευλογιά αυτή, η ονομαζόμενη των πιθήκων, γιατί είπαμε δεν αφορά μόνο τους πιθήκους σαν ξενιστές, σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Έτσι, αυτό που απασχολεί είναι αν είναι νόσημα που μεταδίδεται μόνο με τη σεξουαλική επαφή. Όχι βέβαια. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι μια επαφή με τα υγρά και τις εκκρίσεις ενός ασθενούς. Τώρα, αν με έναν ασθενή έχει κανεί σεξουαλική επαφή, προφανώς θα μεταδοθεί. Είναι αυτονόητο. Άρα δεν έχει να κάνει αυτό καθεαυτό με την επαφή.
Ναι. Δεν μου λέτε τώρα, έτσι, για να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της κουβέντας, σχετικά με τον κορονοϊό, πού βρισκόμαστε εδώ? Ξέρω ότι η περιφέρεια έκανε πάλι τα σεμινάρια φέτος για τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, τους ξενοδόχους υπαλλήλους δηλαδή, και τους ανθρώπους.
Ναι, για να μπορέσουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, τις τεχνικές τους και τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται στους χώρους εργασίας τους. Υπήρχε μάλιστα σχετική απέτηση από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να πιστοποιηθούν για να μπορούν να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Φέτος την κάναμε μόνοι μας, ήταν πολύ πιο σύντομη διαδικασία, γιατί υπήρχε ήδη το γνωστικό υπόβαθρο από την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω πήγε πολύ καλά, παρακολούθησαν πάνω από μέσα και μέσα από τη φόρμα του YouTube πάνω από 12.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έδωσαν και αν εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Να επανέλθω λίγο στο θέμα της εμβολιάς, κύριε
Παπαδάκη,
που ξεχάσαμε να πούμε, ότι για τους μεγαλύτερους ηλικία, δηλαδή αυτοί που είναι πάνω από 60, που έχουν κάνει αυτό που λέγαμε δαμαλισμός, δηλαδή το εμβόλιο της εμβολιάς, ή τη βατσίνα, όπως λέγανε οι παλιότεροι, αυτοί θεωρούνται ασφαλείς για τη νέα εμβολιά, διότι υπάρχει διασταυρούμενη ανοσία. Δηλαδή, όσοι είναι άνοσοι για την εμβολιά, σαν νόσο που έχει εξαφανιστεί, έχουν ανοσία και σε αυτόν εδώ το ιός κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Επίσης, σήμερα η φαρέτρα, η θεραπευτική των υπηρεσιών δημόσιας υγείας έχει και φάρμακο ειδικό για αυτόν τον ιό, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν είναι καινούργια νόσος, έχει εμφανιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην Κεντρική Αφρική. Γι' αυτό και υπάρχουν φάρμακα αντιϊκά, όπως επίσης και το εμβόλιο της ευλογιάς έχει βρεθεί ότι μπορεί να δράσει θεραπευτικά αν δοθεί τις πρώτες ημέρες της έναρξης των συμπτωμάτων. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος εμφανίσει ευλογιά των πιθήκων και του κάνουμε το εμβόλιο της παλιάς ευλογιάς, ναι, αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να αντεπεξέλθει στην ασθένεια πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Άρα, δεν έχουμε λόγους να φοβόμαστε για μείζωνα θέματα δημόσιας υγείας, εξάπλωση κλπ. Το πολύ μεγάλο, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό του κόσμου είναι ασφαλές και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τελειώνοντας, ναι, για το κορονοϊό, μια και αρχίσαμε,
ναι, ναι,
να πούμε ότι γενικά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σημαντικό, πολύ μεγάλο θα έλεγα, ποσοστό ανοσίας στον ελληνικό πληθυσμό για την μετάλλαξη όμικρον και για τα στελέχη της όμικρον 2 και όμικρον 3. Υπάρχει ένας φόβος για το όμικρον 3 που είναι καινούριο, το τελευταία μετάλλαξη του κορονοϊού και το οποίο μπορεί να κάνει κάποιες εξάρσεις. Τις περιμένουμε περισσότερο προς το Σεπτέμβριο, γιατί λόγω της εποχής, εκεί Οκτώβριο ίσως, λόγω της εποχής που θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα, ίσως έχουμε μια έξαρση των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανοσία μας θα φθήνει όσο περνάει ο καιρός. Κύριε Παπαδάκη, από το Γενάρη μέχρι σήμερα έχουν θεωρητικά νοσήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι μαζί με το εμβόλιο ουσιαστικά έχουμε ένα άνοσο πληθυσμό στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη. Και μάλιστα θέλω να πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να, πραγματικά να χαιρόμαστε γι' αυτό, ότι ουσιαστικά στην Κρήτη έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων ανά 100.000 σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Αν εξαιρέσεις την νησιώτικη περιοχή του Νότιου Αιγαίου, δηλαδή τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, τα οποία εξ ορισμού λόγω της γεωγραφικής τους κατανομής δεν έχουν καθόλου μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν συγκεντρώσει πληθυσμό και εκεί έχουν ένα καλύτερο ποσοστό. Αν εξαιρέσει λοιπόν αυτό, η Κρήτη είναι η καλύτερη περιοχή στην Ελλάδα. Κάτι κάνουμε καλά, κάτι κάναμε καλά. Το κλίμα μας βοηθάει. Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη χώρα με τις πιο μεγάλες θερμοκρασίες, mm-hmm, που μας βοηθάει να ζούμε έξω. Mm-hmm. Έχουμε, αν θέλετε, τους ανέμους που βοηθάνε ο άνεμος μπαίνει στα σπίτια να νεώνει τον αερισμό και τους χώρους, τους εσωτερικούς χώρους. Άρα έχουμε ένα πλεονέκτημα και σε συνδυασμό με το ότι είχαμε και ένα πολύ καλό ποσοστό εμβολιασμού στην Κρήτη, το οποίο στους πάνω από τον 60 είναι πάνω από 90%, είναι γύρω στο 92-93. Είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ αυτό. Είναι από τις περιοχές που έχουμε το καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στους πάνω από το 60. Γι' αυτό και είχαμε ευτυχώς πάρα πολύ λίγους θανάτους.
Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν τα πάμε καλά. Το θέμα είναι να μην ξαναεπιστρέψουμε, να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί. Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να το πούμε. Όταν είμαστε σε χώρους που είναι πολύ πολύς κόσμος, αν αισθανόμαστε καλά να βάλουμε τη μασκούλα μας, να τη βάλουμε, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, ανεξαρτήτως του τι λέει η πολιτεία, έτσι να την παρακούσουμε και λίγο εδώ πέρα.
Εννοείται.
Εάν η μάσκα είναι το απλούστερο, το ασφαλέστερο, το φτηνότερο και το ευκολότερο μέσω ατομικής προστασίας. Δεν χάνουμε απολύτως τίποτα, μάλιστα σήμερα είναι πραγματικά τσάμπα οι τιμές τους. Να έχουμε μια φρέσκια μάσκα στην συσκευασία της, στο νάιλον της, μαζί μας όπου και πηγαίνουμε. Και αν έχουμε συνοστισμό, συγκέντρωση ανθρώπων, είναι μια γιορτή, οτιδήποτε άλλο, να τη φορέσουμε ακόμα και σε ένα ανοιχτό χώρο.
Έχετε.
Μπορεί αυτό να είναι αιτία να γλιτώσουμε ένα νοσοκομείο.
Mm-hmm. Βέβαια, έχετε δίκιο. Γιατί εντάξει, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο να μην προφυλασσόμαστε. Mm-hmm. Δεν το παίζει κανείς, να μην το παίξει κανείς γενναίος και άτρωτος. Είπαμε, αυτός ο ιός δεν έχει χωρατά στην κυριολεξία.
Κυριολεξία.
Παραμονεύει για να μας την κάνει αν χρειαστεί.
Βέβαια. κυριολεκτικά είναι έτσι πολύ ύπουλος, τέλος πάντων.
Και
όπως είπατε και στην αρχή, αυτός ο ιός αρέσκεται στις μεταλλάξεις. Δηλαδή είναι
ακριβώς.
Το ψωμάκι του. Λοιπόν, και για να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο, ακούστε τώρα μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα, πριν από λίγη ώρα. Δημιουργήθηκαν, λέει, οι πρώτες γενετικά τροποποιημένες ντομάτες που παράγουν έξτρα βιταμίνη D. Δεν τρία συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε. Γιατί...
Που θα περιέχουν, δηλαδή. Που θα περιέχουν.
Που, ναι, που παράγουν, λέει, έξτρα βιταμίνη D.
Α, ναι, κοιτάξτε, μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον θέμα.
Πάρα πολύ.
Η βιταμίνη D έχει βρεθεί μέσα από πάρα πολλές μελέτες την τελευταία 15ετία ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο ανοσολογικό μας σύστημα. Οι άνθρωποι που έχουν επάρκεια βιταμίνη D, κατά κανόνα στις λοιμώξεις, έχουν ένα πολύ καλύτερο προφίλ της συμπεριφοράς. Και μάλιστα σε κάποιες χώρες που αντικειμενικά έχουν χαμηλή ηλιοφάνεια, γιατί ως γνωστόν η βιταμίνη D συντίθεται με το φως του ήλιου, στους νεότερους τουλάχιστον ηλικιακά ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη η Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, που έχουν ελάχιστο ηλιακό φως, τα γαλακτοκομικά είναι υποχρεωτικά με νόμο εμπλουτισμένα με βιταμίνη D.
Α, μάλιστα.
Γι' αυτό και παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, σε αυτές τις χώρες η μέση τιμή βιταμίνη D στον πληθυσμό είναι ψηλότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα, που εμείς έχουμε φυσικά άφθονο ήλιο.
Βέβαια.
Η απάντηση είναι ότι αυτοί το έχουν υποχρεωτικά στα γαλακτοκομικά. Εμείς από την άλλη, στον ήλιο που έχουμε τον πολύ δυνατό, προφυλασσόμαστε. Βάζουμε ρούχα, βάζουμε αντιλιακά, βάζουμε καπέλα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τόσο ψυγή όσο οι Σουηδοί. Ενώ έχουμε φυσικά τη δυνατότητα να έχουμε ψηλότερη.
Πάντως,
από αυτό δεν θέλω να πω να μείνουμε με τις ώρες στον ήλιο.
Εννοείται.
Αλλά ένα συμπλήρωμα βιταμίνης D σε κάποιους ανθρώπους που ζουν πολύ σε εσωτερικούς χώρους, όπως τις μεγαλύτερες ηλικίες, ή ανθρώπους που δεν βγαίνουν σε εξωτερικό να κάνουν δουλειές και τέτοια, και ιδιαίτερα πάνω από τα 50 που δεν συνθέτουμε εύκολα βιταμίνη D από τον ήλιο, δεν κάνει κακό. Έτσι, ας συμβουλευτούν τον γιατρό τους να τους συστήσει ένα σέβασμα βιταμίνης που μπορούν να παίρνουν με κάποια δοσολογία που θα τους συστήσει.
Σε λίγο θα μπορούμε να το παίρνουμε και μέσω της ντομάτας, λοιπόν. Γιατί
αν αυτό. Έτσι, ναι.
Θα είναι πολύ ωραίο.
Αν αυτό την ποικιλία αποσκοπεί σε αυτό, πράγματι θα είναι πολύ καλό.
Ναι, η είδηση λέει ότι μια διεθνής επιστημονική ομάδα ανέδειξε ότι είναι δυνατόν οι ντομάτες αυτές να τροποποιηθούν γενετικά για να παράγουν περισσότερη D3, δηλαδή.
Ωραία, θα είναι πολύ καλό.
Ναι, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ακούστε τώρα, περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη Γη έχουν αυτή την έλλειψη, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ασθενειών όπως η οστοπόρος, ο καρκίνος, η άνοια και η υπάρξη.
Φυσικά, εννοείται. Φυσικά.
Λοιπόν, πολύ ωραία το σχολιάσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Λουμπούνη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.